Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători! Bun venit la Vorba de Cultură, suntem Astere. În această săptămână aniversăm 10 ani de editură Velant. 10 ani ai unei edituri pe care am avut bucuria să o văd de la început. Și invitatul meu de astăzi este Alex Radu, sau Ion Alexandru Radu, pe numele său complet, general manager, cofondator al editurii și coordonator al direcției de artă. Bun sosit, Alex!
Bună ziua! Și mulțumesc pentru invitație și pentru această dedicare a unei săptămâni celor 10 anișori.
Facem un studiu de caz. Uite, n-am aflat în 10 ani câte titluri.
Sunt 300.
300.
Plus minus. Uh-huh.
Asta vă încadrează la editurile medii, cum ar veni.
Nu știu dacă contează dimensiunea. Noi nu ne-am propus niciodată un număr de titluri, ci ne-am propus nu scoatem la kilogram, ci să scoatem doar cărți însemnate, cărți importante, cărți care pot să facă valuri. Să...
E deviza editurii.
E deviza Velant,
noastră. Cărți însemnate.
Exact.
Un alt lucru pe care nu l-am aflat niciodată, ce înseamnă Velant?
Are într-adevăr o poveste în spate. Poate fi privit ca anagramă de la Levant, de la vânt. Un anumit tip de vânt cu parfumul lui special poate fi privit ca vela de la ambarcațiune pe valuri. Mergi, pornești, nu știi când, unde te duce vântul. Cam undeva între aceste două situații se poziționează numele.
Foarte poetic.
Are doza sa de poezie.
Da.
Atât titlul cât și cât și ceea ce facem.
De la început,
inclusiv în non-fiction.
Inclusiv în non-fiction. De la început, Alex Radu, ai fost cu cărțile de artă. Așa v-ați împărțit.
Este o editură în care colaborăm, în care creăm colaborativ suficient de mult. Și așa am făcut de la început. Fiecare vine cu ce vine în această colaborare, cu toată expertiza, cu ce are mai bun în expertiza. La mine este sigur și zona de artă, în mod special de artă contemporană, de care mă și ocup și din punct de vedere editorial și în afara editorialului ca organizator de expoziții de artă. Deci, implicit am coordonat aparițiile pe zona pe această direcție de artă contemporană, de artă și de artă contemporană în editura Velant.
Prima carte a editurii Velant a fost Oglinda Artei.
Oglinda
Lumii, scuză-mă.
O nouă istorie a artei, da, și care a rămas și până în zilele noastre singura istorie a artei ilustrată, apărută și adusă la zi. Nu mai există o altă apariție editorială similară în scena noastră.
Ce înseamnă adusă la zi?
Adică vorbește până la arta zilelor noastre, în acest sens, pornind din preantichitate, de la începuturile artei și până la mediile și modurile de a face artă în zilele noastre. Cealaltă istorie a artei a lui Gombrich se oprește undeva în anii 60. Deci într-o perioadă modern, postmodernă.
Mai e și complicat. Câtă încredere poți să ai într-o istorie a artei care pornește de la preantichitate?
Spune o poveste. Orice istorie spune poveștile care se întrepătrund. Și asta spunea povești care se întrepătrund între continente, între continente care aparent nu comunică sau nu comunicau, pe urmă au început să comunice. Este doar un mod de a spune povești. Câtă încredere poți să ai în cine spune povești în zilele noastre?
Puțină, puțină.
Sau foarte multă. Până la urmă nu este despre a avea încredere, ci despre a găsi reperele proprii în astfel de istorioare.
Oglinda Lumii, Alex Radu, volumul cu care v-ați lansat, un volum splendid, Câte ediții?
O singură ediție. O singură ediție a fost o ediție mare. A fost o coediție în acel moment și a apărut o carte care a apărut în același timp în limba română, în limba engleză și în încă câteva limbi. Dar ea există și în continuare, nu a fost nevoie să se epuizează. A început să se... aproape s-a epuizat după 10 ani. Dar este o carte mare, nu doar importantă, și e o carte mare și...
Și greu de făcut, îmi închipui.
A fost greu de făcut. Am muncit un an de zile la ea. Într-un fel... cum ar spune român, într-un mare fel. Am muncit greu. Mult. A fost într-adevăr o muncă de echipă contra cronometru într-un an de zile.
Tipărită în România?
Tipărită nu, tipărită în necunoscutorile Chinei.
Și asta era un lucru rar. Acum 10 ani să tipărești în afara României, cu atât mai mult în China.
Era o metodă în coediție, pentru că în acest mod... tehnic e simplu, schimb doar filmele de aferente textului, limbii în care se publică cartea, și atunci produsul poate să iasă un pic mai ieftin pentru consumatorul final. Asta este singura explicație. Nu e nici ceva de meritoriu, nici nemeritoriu, ci pur și simplu o soluție pentru a aduce un produs mai accesibil cu puterea de cumpărare locală, ceea ce la noi contează foarte mult. Știm asta.
O carte splendidă, care nu s-a vândut ușor.
Dar s-a vândut. A fost un tiraj mare de 4.000 de exemplare, adică nu... Nu...
Azi cât ai scoate?
Probabil tot atât. Nu... Da. Dar astăzi aș scoate și alte cărți, ceea ce și facem. Scoatem mereu noi perspective. Aducem noi perspective asupra, inclusiv asupra acestui domeniu. Ultima carte, una dintre ultimele, cele mai noi apariții a fost Arta Contemporană, Istorie și Geografia lui Catrin Mie, care a fost și prezent în România, Catrin Mie fiind redactor șef la Art Press, o prestigioasă revistă de artă din Franța, publicată și în limba engleză și în limba franceză. Deci, la 10 ani după o istorie artei, să spunem, care începea din preantichitate și până în o aducere la zi, am publicat o altă carte din nou ilustrată despre genealogia artei contemporane, cum s-a născut această artă din proiectul modernității, cum s-a desăvârșit, cum au apărut noi medii și un spațiu, să spunem, de liber de gândire și de acțiune și de a gândi diferit în artă.
Cum arată circuitul internațional al cărților de artă? Adică există aceiași agenți ca pentru cărțile în general sau există agenți diferiți sau contactezi direct artistul? Cum faci, scriitorul?
Este fix ca în... uneori vorbești cu edituri, când direct cu editurile pentru anumite cărți, alteori vorbești cu agentul.
Că e o nișă mai greu de urmărit, mă gândesc.
E mai specifică, să spunem, cu diverse cazuri mai deosebite, mai dar în rest și întotdeauna este oricum mai complicat, mai dificil de realizat, pentru că alegi după drepturile pentru lucrările pe care le pui în aceste cărți.
Deci nu e numai dreptul pentru volum?
Nu, ai odată dreptul pentru text și pe urmă începe, într-adevăr, unde vorbești cu o singură persoană, ceea ce este ca și în cazurile literaturii sau non-fictionului, textbook-ului de non-fiction. Dar aici intervine și dreptul pentru fiecare ilustrație în parte. Este enorm de multă muncă de cercetare să găsești lucrările potrivite care să le pui în ediția din limba română, artiștii potriviți, lucrările potrivite și să obții drepturile pentru imaginile acelor lucrări.
Pentru că problema drepturilor nu s-a rezolvat cu editura
nu se
care a făcut prima publicare, nu?
Nu, uneori se poate rezolva când ai noroc, când există, când editura se gândește din start că va vinde acest produs mai departe pentru diverse limbi, dar în ultima vreme a dispărut această, mai ales după criză, ușor-ușor a dispărut această idee a coedițiilor și atunci a devenit o muncă în sine să reiei toate aceste, tot acest parcurs al găsirii imaginilor și drepturilor pentru fiecare imagine în parte.
Se întâmplă să se împotrivească, să se împotrivească un autor?
Nu, nu se împotrivesc, doar că te costă. Și fiecare, din păcate, fiecare cent în acest proces contează în prețul pe care, cu care ajungi cu cartea la raft. Și din păcate, lucru la noi, piața este încă extrem de dependentă de sensibilă la diferențele de preț. Mai ales când vorbim de publicul de artă, care nu este un public numeros, care să nici numeros, nici foarte bogat, să spunem, care să-și permită să cumpere clipping fără să clipească cărți scumpe.
Cărțile de artă nu sunt ieftine nicăieri și nici în România comunistă nu erau.
Da, din păcate noi încercăm, sau mă rog, noi încercăm cumva să ameliorăm acest aspect. Odată să propunem cărți mai accesibile din punctul de vedere al prețului, accesibile din punct de vedere al limbajului și să, care să fie mai implicit mai atractive pentru public, pentru că asta este scena în care acționăm și trebuie să ne adaptăm ei.
Hai să facem un inventar, Alex. Facem un inventar și descoperim întâi aceste istorii ale artei. Pe urmă, artiști contemporani, Marian Zidaru, Francis Chioariu și mai departe. Pe urmă, arhitectură. Pe urmă, street art.
A fost și publicări de street art Bansky și a fost o altă carte de strict legată de tot fenomenul de street art în jurul lumii. Am avut...
Ați avut graffiti, Nicolas Ganz.
Da, graffiti. Iarăși o carte importantă și care s-a epuizat.
Chiar vreau să întreb dacă s-a cumpărat. Pentru că e o zonă nici-nici.
Da, da, s-a cumpărat. Până la urmă, arta străzii este totuși cel mai cunoscut lucru în artă de la noi. Și vorbim de arta în spațiu public.
Că și nu trebuie
limbaj,
să calci în muzeu.
Căci nu trebuie să, pentru care nu trebuie să calci în muzeu și vorbim, sigur, de un tip de limbaj mai adecvat, mai direct, mai simplu, mai transparent, fără mai puțin conceptualizat sau metaforizat precum celelalte exemple de artă tot în spațiu public mă refer. Și oricum de multe ori și mai reușită decât cel puțin la noi când vorbim de artă în spațiu public, știm că ea este monopolizată de multe ori de relații și se propun niște lucruri care nu vor ajunge niciodată în poze. Precum aripioarele din acea zonă de ieșire dinspre București, din fața casei presei libere, sau țeapa din centru între cele două, sau alte monstruozități din fața Teatrului Național. Toate aceste propuneri nu mai spun cum...
Bine, arta monumentală e sărmană.
Nu. Aici,
da.
Aici nu e vorba de sărmană. Ea este sărmană. Aceste exemple au fost sărmane cu duhul în speț. Negândite, fără concursuri, fără să privească adevărata creativitate care există în jurul nostru și potențialul artistic care există în jurul nostru. Avem sute de artiști care pot propune artă monumentală, artă în spațiu public mult mai bună, nu mult mai bună, artă. Acele exemple sunt niște exemple nefericite pe care timp, nu doar părerea noastră a specialiștilor, să spunem, a profesioniștilor, ci și timpul a dovedit că nimeni nu se mândrește cu ele, nimeni nu se duce să-și facă poze cu ele. Ne putem aduce, de exemplu...
Asta e un indiciu?
Da, poate fi un prim indiciu. Câte poze vedem în... dacă ne gândim, putem vedea cu monumentele publice în Paris și câte vedem în București. De exemplu, să luăm grădina aceea simpatică din fața, dintr-un lateral al centrului Pompidou. Câte astfel de imagini vedem dacă dăm căutare pe Facebook, să spunem. Vom vedea tone. Câte tone de astfel de poze vom vedea, nu știu, despre Cărturești Carusel, de exemplu, cu care orice străin vine și se duce, își face poză în acel spațiu care într-adevăr ne reprezintă pe noi și care constituie un punct de atracție cu adevărat pentru București. Și câtă lume își face acum să ne gândim câtă lume și-a făcut putem să ne gândim inclusiv în spațiul nostru, în spațiul public, câtă lume își făcea fotografii cu proiectele din acel proiect numit Proiectul 1990, pe care tot noi am publicat, despre care tot noi am publicat o carte al Ioanei Ciocan, curatoare Ioanei Ciocan, în care invitau artiști contemporani să pună să facă o lucrare temporară pe soclul lui Lenin în fața casei Scânteii. Sau acele lucruri au fost au circulat mult mai multe poze decât la fiecare lucrare în sine, au circulat mult mai multe poze care a stat doar o lună de zile decât au circulat decât o fi deja un an de zile sau cât infinitate de timp există de când avem acele aripi
care sunt mai sobre, mai...
Nu are nicio legătură cu sobrietatea, are legătură cu lipsa de lipsa artei. Are legătură cu orice altceva decât cu relațiile. Cu arta infiltrată prin relații, prin consumul, a pune bugete pe masă, pe relații care să ajungă unde trebuie. Este singurul lucru cu care are legătură. Tipic românesc, din păcate. Revenind la cărțile...
La cărțile cu street art, unde se întâmplă un paradox la noi în România, de obicei street art-ul este monopol unor puști, unor necunoscuți, unor la noi, mulți artiști plastici asta fac, cu școală, cu...
Da, e o modalitate, își găsesc pânza lor, ca să spun așa, pe aceste suprafețe de...
Pe pereți, cum ar veni?
Pe pereți, pe aceste clădiri în spațiul urban.
Măcar că sunt foarte tineri, după care intră în mainstream și mai desenează pe clădiri, dar cu voie de la primărie.
Evident, cu voie de la primărie, dar eu sper să fie un fenomen care să continue și să promoveze o artă din ce în ce mai de mai bună, un limbaj din ce în ce mai bună calitate artistică, să spunem. Pentru că arta în spațiu public este un element extrem de important. E un element care ne poate schimba starea de spirit în timp ce ne plimbăm pe stradă. Cunoaștem acest lucru din cărțile deja, din cărțile lui Boton. Clădirile pe lângă care trecem, designul obiectelor pe care le folosim în viața de zi cu zi, ne influențează starea de spirit de zi cu zi. Ne poate influența enorm de mult această stare de spirit. E o relație directă din acest punct de vedere. Ok, din păcate la noi s-a și construit irresponsabil de multe ori și urățel.
Alex Radu, să zicem că eu îmi fac o clădire, după părerea mea e frumoasă, după părerea ta e urâțică și vii și mi-o pictezi cu, iată, ultima, cea, mă rog, ce am remarcat eu în ultima vreme, e un porcușor care a umplut absolut tot Bucureștiul și parte din alte orașe, nu știu cine îl face.
Nu știu la ce porcușor ne referim, mie îmi vine însă un porcușor foarte simpatic care e tatuat pe spate și o imagine care...
Nu, e un porcușor schematic, uite, când o să ieși de la radio, treci pe lângă liceul de artă și îl vezi și acolo. Cât e act artistic, cât e vandalism, ca să citesc dintr-o conferință specială dedicată fenomenului de jandarmerie română.
Vorbesc fără să fi văzut, dar și mă refer la un alt porcușor simpatic care povesteam mai devreme, e tatuat, arată ca un papi și e tatuat și vorbim de... Am putea să vorbim prin acest porcușor, de fapt, de acest consum exagerat, poate, de porcușori în această perioadă și modul în care îi operăm în mod tradițional românesc. Și, deci poate fi un semnal, inclusiv un tip de mesaj activist al unei asociații sau a unei idei de tipul protecției, să spunem, animalelor, de unei idei de a consuma totuși sustenabil, de a deveni și vorbind de consum sustenabil.
Nu mă așteptam
la
asta, da.
Totul se leagă. Vorbind de consumul sustenabil, aș referi și la această o altă carte foarte nouă pe care am scos-o în această toamnă, Designul când toți suntem designeri. O introducere în designul pentru pentru inovație socială a lui Enzio Manzini, care introduce o teză extrem de, o perspectivă extrem de interesantă. Într-o lume cu așa profundă, generală, atât cuprinzătoare, să spunem, și extrem de rapidă schimbare, transformare, cum este lumea în care trăim, am devenit cu toții designeri. Designeri ai unui viitor colectiv. Fie că vrem, fie că nu vrem, mai participativ sau mai puțin participativ, suntem cu toții, construim cu toții viitorul împreună, colaborativ. Și suntem responsabili pentru acest viitor colectiv. Spuneam că fie că vrem, fie că nu vrem, fie mai participativ sau mai puțin participativ, de exemplu, știm deja că cei care nu au mers la vot au contat poate mai mult asupra în problematica acum arată Bucureștiul sau România sau cum e condus Bucureștiul și cum e condusă România în ziua de astăzi decât cei care au mers la vot. De exemplu, deci trăim o democratizare a creativității și o democratizare a designului viitorului. Design, când mă refer la design, mă refer la întreg procesul de proiectare, nu la designul de obiecțele, de mărțișoare, de bijuterii și mai departe. Deci vorbim la un proces de proiectare, de care noi ar trebui să fim conștienți că prin acest proces de proiectare putem să influențăm o schimbare în societate, o schimbare într-o direcție sustenabilă. Prin orice proces de proiectare la care participăm, fie că vorbim de reclame, de construcția unei clădiri, de apariția unui porcușor pe clădiri în spațiu public. Fiind responsabili împreună, despre asta vorbește cartea, practic, având această democratizare, să spunem, a creativității și a designului, practic au apărut tot soiul de oameni care, designeri, să le spunem, care propun un tip de inovație socială. Adică ei vin, ca să vorbim un pic mai simplu, ei vin și propun o rezolvare în lipsa unor soluții guvernamentale, sistemice, venite dinspre vârful sistemului. Ei propun rezolvări punctuale pentru ceea ce se întâmplă în fața ochilor lor, într-o problemă care este în fața ochilor lor. Dacă toți am face, fiecare dintre noi am face lucrul ăsta cu câte o problemă, vom fi din ce în ce mai mulți care dăm cu tine exemplu că problemele le putem rezolva și noi problema din fața noastră. Eu o rezolv pe cea pe care o văd pe bucățica din fața curții mele, tu pe cea pe care o vezi în fața curții mele și tot așa începem să, de fapt, să rezolvăm probleme. Și noi suntem ca niște insulițe, dar fiind din ce în ce mai mulți devenim un arhipelag, poate ne și începem să ne conectăm eforturile și când ne conectăm eforturile devenim un continent emergent. Sigur că sistemul va începe să lupte împotriva noastră. La un moment dat,
dar
pentru că
Alex,
este reacționar.
Radu, scuză-mă că te întrerup, pornești de la o idee a unei societăți ideale în care toți avem aceleași gusturi sau, mă rog...
Nu.
Gândește-te vorbim la cetățenii care stau la parter și își fac o frumoasă grădinuță pe spațiul public cu pitici de grădină, cu băncuțe.
Nu este nimic utopic în asta. Se întâmplă deja în multe locuri din lume. Deja la noi, poate mai puțin, dar în alte părți, așa se întâmplă. Oamenii încep să colaboreze, să-și facă grădinița din fața blocului. S-a întâmplat și la noi lucrul ăsta și să observe că făcând această grădină împreună încep să se cunoască, încep să se simtă mai bine împreună și sunt mândri de produsul lor, încep să-și protejeze grădina, să nu mai meargă oricine. Dacă o face un singur vecin, toți ceilalți vor ieși cu cățelul să-și facă nevoile în acea grădină, dar dacă au contribuit cu toții, vor avea grijă să-și strângă, inclusiv ce face câinele și vor avea grijă ca acel câine să nu distrugă ceea ce au construit împreună și mai departe. Deci e un sentiment de colaborare și responsabilitate în această colaborare. Deci e o rețetă atât de simplă, în care nu are nimic ca idealizabil în ea, care se poate întâmpla oricând, oriunde. Și se întâmplă deja. Exemple sunt nenumărate, inclusiv la noi. Sunt o grămadă de organizații noi, de inovatori sociali, care fac exact acest, inițiază exact acest gen, să spunem, de acțiuni pe care eu l-am spus exact așa foarte simplist la mijloc și care încep să devină din ce în ce mai mult să se conecteze, să-și conecteze eforturile. Sigur, spuneam că din păcate sistemul, vechiul sistem va reacționa și vor exista întotdeauna și perioade de întoarceri și de reveniri, pentru că acest tip de trecere de la un stil de viață consumatorist, să spunem, și un stil de viață nesustenabil către un stil de viață sustenabil este ca o revoluție. Dar dacă ne uităm istoric la revoluții, trecerea de la feudalism la industrial a durat vreo 100 și ceva de ani, plus cu tăieri de capete, cu întoarceri, reveniri, cu mai departe. Se întâmplă, vedem aceste reveniri și la noi, îl vedem pe Trump, îl vedem pe Brexit-ul, nu mai vorbim de personajele de la noi din țară și despre, așa că recomand această carte, precum și istoria.
De unde am pornit și unde am ajuns, Alexandru, o întreagă filozofie.
Le punem repede de tot într-o singură propoziție, una alături de cealaltă, designul care poate da repere despre cum să-ți construiești un nou proiect de viață, arta contemporană care, istoria și geografia artei contemporane care te poate învăța să acționezi și să gândești diferit într-un spațiu nou, să spunem conceptual, într-un spațiu care devine context sau un context care devine ca un spațiu mental. Și aș mai pomeni de o carte foarte dragă mie, Organizația reinventată a lui Philip Laloux, care vorbește de un nou tip de organizații într-o astfel de lume, care să corespundă unei noi stări de conștiință, dezvoltării unei noi stări de conștiință, în care toate lucrurile se petrec diferit, managementul, ierarhia, lucrurile și cu rezultate spectaculoase. Mulțumesc mult încă o dată că mi-ați dat
posibilitatea
să...
Mulțumesc, Alex Radu. Mulțumesc. Așadar, o întreagă filozofie, dincolo de cărțile de artă. Am vorbit în această zi despre Ezio Manzini, de designul, când toți suntem designeri. În secțiunea artă a editurii Velland găsiți, așadar, artiști contemporani, găsiți istoria ale artei, găsiți arhitectură, găsiți până și coreografie, dans, mă rog, Lizica Codreanu, o superbă monografie semnată de Doina Lemni.
Și despre George Căciuleanu, o carte de poezie și desene ale lui George Căciuleanu.
Și street art și mulțumesc, Alex Radu, vorbim și mâine despre editura Velant. Am primit 10 ani de cărți frumoase, de cărți însemnate.
De cărți însemnate.
Ne întâlnim tot aici pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromniacultural.ro, începând cu ora 12. La mulți ani editurii Velant, suntem astere, vă urez o zi excepțională.